Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Habarlar gündeligi plesigimizi dowam etdiräris. Türkmenistanyň Kaspi deňziniň kenarlaryna ýüzlerçe döwletiniň we müňlerçe baýlygynyň maslagy akyp çykdy. Deňiz herket gullugynyň bir işgärinin anonimlik şertinde gurrun bermegine görä türkmen häkimetleri bu ýagdaýlara gizlinlikde taklap, häzir suw jandarlarynyň köpçülüklüginiň ölüminiň sebäplerini anyklamak diýen şaýarlar. Geçen ýylyň aýagynda Kaspiniň Gunwatar ýakasynda, ýagny Russiýanyň Dagystan Respublikasynyň kenarlarynda hem ýüzlerçe döwletiniň maslagy tapylypdy. Balkanyň türkmen başy we gyýanly şäherleriniň hazar kenarlarynda geçen dekabrdan bäri ölü döwletler peýda bolup başlady. Ýanwaryň dowamında deňizçi harwallar hasem köp döwletiniň maslaklaryny çykaryp aldylar. Olaryň sany ýüzlerçe. Mundan başga da Fevitde köp sanly ölü balyklaryň we guşlaryň maslaklary hem bar diýip bu ýagdaýlara saýat bolan deňiz herhet gullugynyň bir işgäri azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Howpsuzlyk aladylar täwäpli atlandyrylmasyzlygyny soran terhetçiniň maglumatyna görä türkmen häkimet Kaspi deňizindäki ýeke tak suw demdirijiniň köpçülükligi ýagdaýda gyrylmagyny gizlinlikde saklamagy we onuň sebäplerini anyklamagy diýen şaýarlar. Ýol başçylar bu barada dil ýarmazlygy berk tapşyrdylar. Aşgabatly alimler döwletleriň virus ýa-da Tibetdäki zawodlardan sızyp çykan erginler sebäpli haram ölýändigini anyklajak bolýarlar diýip serhetçi 3-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Belli tek Türkmenistan'da ölü döwletleriň kenary çykyp başlamagy bilen bir wagtda Kaspiniň Gunwatar ýakasynda, ýagny Russiýanyň Dagystan Respublikasynyň paýtagty Mahaçkalanyň hazar kenarlarynda hem 300 goly döwletiniň maslagy tapyldy. Häzirki purtat rus alimleri munun sebäpleri bilen bagly durly çaklamalary orta aýdýarlar. Russiýanyň balyk hujurlugy we okeanografiýa boýunça ilmi barlyk institutynyň bu ýagdaýlary teljirme üçin esaslandyran Kaspi ilmi ekspedisiýasynyň alimlerinin 10-17 dekabr aralygynda geçiren birinji tapgyr derňewleriniň netijelerine görä döwletleriň köpçülükligini ölmegine adaty tebiý ýagdaýlaryň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigi aýdylýar. Bu barada Interfax habar gullugy 21-nji dekabrda Russiýanyň balykçylyk boýunça federal gullugyna salgylanyp habar berdi. Sol bir wagtda Russiýanyň Ilymlar Akademiýasynyň Severtsev adyndaky Ekologiýa we Evolýusiýa meseleleri boýunça instituty geçen ýyl Dagystanyň kenarlarynda döwletleriň ölmegine seismik ýagdaýlaryň netijesinde tutup çykan tebigi gazyň sebäp bolandygyny çaklaýar. Bu barada TASS gullugy 26-njy ýanwarda habar berdi. Maglumata görä rus alimlari döwletlerde koronavirusy, mergini, parvavirus infeksiýasyny we ul intensivlikdäki gelmintozy ýüze çykarmandyrlar. Kaspi deňizinde döwletleriň köpçülükligi haram ölmegi ýaly ýagdaýlar wagtyl-wagty ýüze çykýan hem bolsa, soňky döwür bulur ýaly hadiseleriň sany göz görtüli köpeldi diýip Naked Science rus internet neşri maglumat berýär. Egerde geçen asyryň 2-nji ýarymynda döwletleriň köpçülükligi ölmegi boýunça 8 ýagdaý ritmi taýdan hasaby alynan bolsa, bu ýüzyllykda şeýle ýagdaýlaryň eýem azyndan 7-si hasaba alyndy. Gazak habar teristeleri 2020-nji ýylyň diňe özünde Kaspide 30 000 döwletiniň ölendigine ünsi çekdiler. Hazar döwletini tebigat gorumak baradaky halkary birleşigiň Gyzyl kitaby bilen birlikde Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna hem girdilendir. Türkmenistanyň tebigat gorumak ministrliginiň BMG-niň biologik durlulyk hakyndaky konwensiýasynyň çözgütlerini milli derejede amala aşyrmak boýunça 2014-nji ýyldaky 5-nji hasabatynda Kaspidaky döwletleriň sanynyň azalýandygy hem bellenip geçilýär. Hasabatda muňa etaatan virus keselleriniň ene döwletleri önelgisizligi getirýän durnukly zähirli himikatlaryň täsiriniň şeýle hem olaryň aýratynda ýaş çağlarynyň köpçülükligini tutulmagynyň sebäp bolýandygyny ýetirýär. Azatlyk radiosynyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň tebigaty gorumak ministrliginden kommentary almak diýen syklary netije bermedi. Ýatlatsak, türkmen häkimetleri geçen may aýynda koronavirus aladalary bilen bagly Kaspide suw düşmegi gadagyn edipdi.